Түркменстанның ва Латвияның президентларының 11 сентябрьдә Ригада кечерен ресми гәпләшекләрендә дәүләтләрнең икътисадый катнашыкларын пухталандырмак барыда ылалашандыклары хәбәр чешмәләрендә әйтелде. Гәпләшекләрнең нәтиҗәсендә бу урдан кавер документлары гол чигелде. Хусусан да кошы салгыт алынмагының өңен алмак барыда хөкүмәтләре ылалашыгына гол куелды. Хәбәр верилешенә күрә гәпләшекләрдә юртларның арасында сәүдә доланышыгын үстермәк ва экспорт харитларының күренешләренең санын арттырмак барыда ылалашыга келиненлигини Түркменстанның президенті айтты. Курван Кулыберди Мухамедовын Андрис Берзин шулен гепляшеклернің недейзетінде юртларын Дашаришер министерліклері арасында гелжекі 2 ил учин хызматташлық программасына гол чекілді. Хәзіргі вақты Латвияда Түркменстанның илчі ханасының йоқтығы хабар берілді. Гепляшеклернің оңы сейрасында 10 сентябрьда Ригада 2 юрдың ақтасады хызматташлық бойынша білеліктегі комиссиясының 1 маслахаты кечірілді. Ресми мағлуматлары өре юртлар сенағыт ва ылмы техники уғырлардан хызматташлығын өстірілмегіне кем қызықланма білдірділер. Энергия мәсьәләсе гәпләшекләрнең үнс мәркәзендә булган темаларның яңа бире Латвияның президенты Түркменстанның азаннан 1000 елга яткан табигый байлыкларының барлыгын ва Латвияның бу мөмкинчелекләрдән файдаланмалыгын әйтте. Түркменстанның президенты моның өчен Латвияның үз гәме портларыннан ва темир юлларыннан файдаланып белгән белде. Шәледә Берди Мухамедов Түркменстанның Каспий диңгезендәге портын дикелтмәк исләнлегенә ва Литвалы партнерлардан тәкъик тәкълипләре карашян айтты. Гепләшекләрнең ие яны ике юрдың президентларының кечерен мәтбугат конференциясында халыкара хабар бериш серийстәләрнең үнсене чекен яңа бер вакыйга булды. Латвияның президенты Курван Кулыберди Мухамедова Төркиянең президенты дип юзләнде. Латвияның президентының кой берен бу ялгышлыгы барыда юрдың көп хабар бериш серийстәләре мәгълүмат яратты. Президентларын бирек бирек үлән соғыт алышандықлары хабар берілді. Курван Кулыберди Мухамедов Латвияның президенті Андрис Берзинше түркмен халысын соғыт берді.
Это вот наш түркменский ковер.
Хабар берілшіне көрі Берзинш болса түркмен президентіна Латвиялы художник Янис Бректаның картинасын қошырды. Кәрвенча дейш Лукманы Курван Кулыберди Мухамедов Латвия сапарының давамында Риганың стоматология университетіна барып көрді. Түркменстанның президенті Латвия мұнның 2008 жылда сапар едіпті.